Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes darbu pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzam ar tām iepazīties un drīz lemsim par izmaiņām. Šobrīd turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi valsts civildienesta likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Sveicināt vēlreiz, godātie kolēģi, ļoti cienītā saimes priekšsēdētāji. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja likumprojektu 1320 LP13 un virs saimē skatīšanai pirmā lasījumā. Likumprojekts paredz noteikt, ka iestādes vadītājs, valsts kancelējas direktors un pārresoru koordinācijas centra vadītājs varēs ieņemt amatu ne vairāk kā 2 termiņus pēc kārtas. Likumprojekts paredz, ka gadījumos, ja rodas šaubas par uzdevumu tiesiskumu iestādes vadītājiem, valsts kancelējas direktoram pārresoru koordinācijas centra vadītājiem ir tiesības vērsties pie tiesību sarga ar lūgumu vērtēt rīkojumu vai uzdevumu atbilstību labas pārvaldības principam. Likumprojektā noteikti termiņu valsts civildienesta attiecību izbēgšanai un likumprojektā arī noteikts, ka pārceļot ierēdni citā amatā, kam noteikti zemāk mēnešu algu par iepriekšējo mēnešu algu, iepriekšējo mēnešu algu saglabā gadu. Tas ir par likumprojektu. Komisijā notika ļoti plašas debatas gan par likumprojektā ietvertām normām, gan par civildienesta institūtu kā tādu. Komisija vienojās turpināt debatas un kopumā atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Februāra beigas valsts kontrole nāca ar atzinumu par valsts pārvaldes reformu, tās efektivitāti un sasniegtajiem rezultātiem. Šīs likumprojekts pēc būtības viņam vajadzētu būt tām piedāvājumu, kā risināt neefektīvo, stagnējošu un neatbilstošu laikam valsts pārvaldi. Diemžēl šīs likumprojekts pārēc tikai papildus sociālas garantijas un drošības instrumentus ierēģiem, kur kaut kāda veida iespējams neapmierinās nākošo politisko valdību. Es uzskatu, ka šis likumprojekts patiesība nerisina būtiskas problēmas, kas skar valsts pārvaldes efektivitāti. Tas nepalielinās efektivitāti, tas nenodrošinās iestādes un civildienesta mūsdienīgumu, un tas arī attiecīgi absolūti neatbilst, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus, saulaicīgus un mūsdienīgus risinājumus attiecībā no valsts pārvaldes. Reforma valsts pārvalde ir izgāzusies un to apstiprina valsts kontrole. Līdz ar ko es neatbalstīšu šo likumprojektu turpmāko rīcību un uzskatu, ka tā ir fiktīva valsts pārvaldes reformas piedāvājums, kas patiesībā vienkārši nevis risina problēmas, bet viņas paildzina.
Debatas slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā, jā, šī arī bija viena no aprunātām tēmām, un komisija izvēlējās turpināt debatēt par šīm lietām otrajā lasījumā. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvani, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts civildienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 14 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 3. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. aprīlis. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamo saimes priekšsēdētāji kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatījusi likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Tātad paralēli vienlaikus šis likumprojekts tiek virzīts ar grozījumiem valsts civildienesta likumā, un šis likumprojekts paredz noteikt atlaišanas pabalstu ministru kabineta ieceltē vai apstiprinātē vai ministru ieceltē amatpersonai. Tai atstājot amatu sakarā ar sadarbības neveidošanos ar ministru kabinetu locekli, ar nosacījumu, ka tā nav pārcelta citā amatā. Komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, aicinu atbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Visi deputāti ir saņēmusi vēstuli no fiskālās disciplīnas padomes ar informāciju par riskiem un par iespēju aizdomāties, kādas ir iespējamas prioritātes. Šis likumprojekts pārēs zelta parašūtus trīs mēnešu algu apmēra tiem ierēģiem, kuri iespējams nespēs sadarboties un sastrādāties ar jauno politisko vadību. Es nocitēšu fiskālās padomes vēstuli minēto piedāvājumu. Viena no atbalstamām iniciatīvām varētu būt valsts iestāžu prioritāšu kritiska izvērtēšana, lai ieekonomētas līdzekļus varētu novirzīt aizsardzības, energo, neatkarības un sociālajām programmām. Fiskālās disciplīnas padome ir gatava sava piešķirta budžeta samazināšanai, saglabājot visas tai uzliktas funkcijas un uzdevumus. Nu, kolēģi, atbalstiet tagad lūdzu ierēģņu piešķirumu papildus finansējumu pie nosacījuma, ja viņi nesastrādāsies ar jaunu politisko vadību.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Tad, kolēģi, arī šim likuma projektam debatas paredzētas otrā lasījumā un šobrīd aicinu komisijas vārdu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 15 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam šā gada 3. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. aprīlis. Likuma projekts grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīta.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Kraunberga kunga priekšlikums, kas papildina 15. un 16. daļu, kur tiek regulēts, kad atbalsta Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībā un lauku attīstībā nosaka ministru kabinets. Un 16. punkts kārtību, kā samazina šos te atbalstus, arī nosaka ministru kabinets. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Kronberga kunga priekšlikums, kas izsaka sastā tātad panta desmitās, arī desmitā panta, tātad pirmo, prim, divi, otro daļu ar dažādiem papildinājumiem, ko veids valsts auga aizsardzības dienas. Šis ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas piektā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī regulē dažādas punktu un pantu daļas, arī daļa atbalstīts un iekļauts piektā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī juridiskā biroja, kas arī izsaka 10. panta otrās daļas 4. punktu, arī iekļauts daļēji piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas sastāv no šīm te visām juridiskā birojām priekšlikumiem. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastājas arī juridiskā biroja priekšlikums, kas arī papildina pārējais noteikumus. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Kronberga kunga priekšlikums, kas daļai ir atbalstīts un iekļauts sastāv priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un astotais ir arī Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Kronberga kunga priekšlikums, kas arī vērš uzmanības pārējais noteikumu 34. punktu, arī daļa atbalstīts un iekļauts juridiskā biro sastāv priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 74 par, 0 pret atturas. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 10. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 10. marts. Godotie kolēģi, tātad, kā jau teicu, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Viktors Valainis, Edgars Tavars, Uldis Augulis, Jānis Vucāns, Jānis Dūklavs, Māris Kučinskis un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, nodošana komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Andrejs Judins, Juris Rancāns, Juris Pulce, Raimonds Bergmanis, Mārtiņš Steins, Ainārs Latkovskis, Raivs Dzintars. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Vai deputātiem iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumus ārstniecības likumā, nodošana komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir lūguši grozījumus ārstniecības likumā iekļaut darba kārtībā pēc darba kārtības 23. jautājuma. Līdz ar to prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valāņa, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Jāņa Dūklava, Māra Kučinska un citu iesniegto likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1371 LP 13, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Judina, Jura Rancāna, Jura Pūces, Raimonda Bergmaņa, Mārtiņa Šteina, Aināra Latkovska, Aivja Dzintara iesniegto likuma projektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, saskaņā ar zemesardzes likumu par zemesargu nevar kļūt cilvēks, kuram ir sodāmības. Taiskaitā tas ir noņemtas vai dzēstas. Bet gadījumā, ja cilvēks izdarīja kriminālu pārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, ir speciāla komisija, kuri var izvērtēt konkrēta lietas apstākļus un pieņemt lēmumu un atļaut cilvēkam dienēt zemesardzē. Gadījumi, ja ir izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums, tādas iespējas nav. Neviena komisija nevērtē un nav svarīgi, kad bija izdarīts noziedzīgs nodarījums, kas tas par noziedzīgu nodarījumu, kādu dzīvi dzīvo cilvēks. Tas nav pareizi. Pagājušajā gada Satversmes tiesa norādīja, ka attiecību uz izglītības jomu nav pareizi, kategoriski, automātiski ierobežot cilvēku tiesību strādāt par pedagogu. Mēs runājam arī par citiem jautājumiem, par citam sfēram. Ir svarīgi, lai katrs gadījums būtu individuāli izvērtēts. Ņemot vērā situāciju, kas notiek tieši faktus apstākļus, ņemot vērā tas, kas notiek Ukraīna, ņemot vērā cilvēka vēlme tieši dienēt zemesardze, ņemot vērā konkrētas vēstules, ko mēs saņēmam un kur cilvēki stāsta par saviem apstākļiem un savam situācijām, ir pareizi noteikt, ka ir vienota kārtība, ka visos gadījumos cilvēks var pieteikties un lūgt izvērtēt viņa situāciju. Tas nekada gadījuma nenozīmē zaļo gaismu, ka cilvēkam tiks garantēta iespēja kļūt par zemesargu, bet tas dodrošinās iespēju izvērtēt un pieņemt individuālo lēmumu. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu nodošanu komisiju. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums ārstniecības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un Sociālo un darba lietu komisija ir lūgusi izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījums ārstniecības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to mēs varam izskatīt likuma projektu grozījums ārstniecības likumā. Tātad darba kārtībā likuma projekts grozījums ārstniecības likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Jā, labdien, kolēģi Mūrnēcis kundze. Tātad grozījuma ārstniecības likumā runa būs par 34. pantu. Un šobrīd ir tā, ka Valsts asins donoru centram MK deleģējums neparedz, ja ir nepieciešamība asins vai asins komponentes sūtīt uz ārvalstīm vai arī nepieciešamības gadījumā arī no ārvalstīm ievest Latvijā. Un sakarā arī šo ārkārtējo situāciju, tad mēs kā Saeima deleģējam ministru kabinetu atļaut, lai mēs varētu asins komponentes no Latvijas un arī asins izvest tā valstī, kādai, ja tas ir nepieciešams, ja to lūdzu, un šo tad arī koordinētu valsts asins donoru centrs. Un komisija vienprātīgi lūdz šim likumprojektam steidzamību.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums ārstniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā arī lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums ārstniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Un kolēģi, arī ja nevienam nav iebildumu un Saimas juridiskajam birojam nebija un Finanšu ministrija, Veselības ministrija nebija, tad komisijas vārdā lūdzam atbalstīt šo likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ārstniecības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi noguldījumu garantiju likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja un dārgie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja grozījumu noguldījumu garantiju likumā pirms otrā lasījuma. Kopumā ir saņemti 24 priekšlikumi, kas vairākumā gadījumi ir tehniska rakstura vai redakcionāla, pilnveidojumu labākai izpratnē, kā arī saskaņotībai ar jau starplaikā pieņemtajām normām. Iesniegtie priekšlikumi komisijā vairākumā gadījumi ir atbalstīti vai daļēji. Sāksim izskatīt. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Reira priekšlikums. Tas paredz izslēgt likumprojekta pirmo pantu, jo starplaikā 2021. gada 23. septembrī tika veikti grozījumi šajā pašā likumā. Komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu. Šis priekšlikums nodrošina kārtību, lai varētu attālinātā kārtībā pieteikt atlīdzību arī kredītiestāžu filiāles. Komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas papildina likumprojektu ar jaunu pantu, kuras pamatā ir informācijas aprites kārtības starp finanšu ministriju un komisiju par finanšu nepieejamību noguldījumu gadījumā. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir Jāņa Reira, finanšu ministra. Komisijā tika atbalstīts un paredz izslēgt likumprojekta otrā pantā ietverto grozījumu attiecībā uz likuma trešā panta otrajā daļā vārdu tās izslēgšanu. Principā tehnisks. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir tehnisks precizējums par stresa testiem. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 4. pantu. Un komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, paredz izslēgt likumprojektu 5. pantu par likumu 15. un 16. pantu izteikšanu jaunā redakcijā. Starplaikā ir veikti grozījumi šajā pašā likumā, līdz ar to tas vairs nav nepieciešams. Tādējādi komisijā šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira, kas tiek papildināts ar redakciju 15. pantam, kas saskaņots ar administratīvās atbildības likumu, likumā noteikto kārtību. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, kas papildina likumprojektu ar jaunu pantu, kas nosaka sankciju un administratīvo pasākumu publicēšanas kārtību. Komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, kas komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehnisks, kurš paredz aizstāt 17. pantā skaitli un vārdu pirmajā prima daļu ar vārdiem trešo daļu un skaitli iekavās viens prima ar skaitli 3. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāti piekrīt.
13. ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas nosaka detalizētu kārtību par aizdevumu noguldījumu garantījumu fondam. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 15.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Un šajā tiek noteikti saīsināti termiņi par noguldījumu nepieejamību ziņošanu finanšu ministrijai. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira. Un priekšlikums papildina likumprojektu 13. pantā ietverto grozījumu likuma 27. panta pirmās daļas pirmajā punktā ar kā arī par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Principā tiek papildināts Līdz ar to tiek atbalstīts komisijām.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira. Daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 18.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums un ir precizēta likumprojekta 14. panta redakcija. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un ir tehniski precizēts par sadarbības līgumu slēgšanu ar citām iestādēm. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas ir redakcionāls un aizstāja otrā punktā vārds komisijas vārdā ar vārdiem pārstāv komisiju un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un nosaka kārtību ārvalstu noguldījumu piesaistītājiem noguldījumu aizsardzībai. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par pārējais noteikumiem, kas paredz izslēgt likumprojektu 19. pāntu, un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, ņemot vērā, ka tika izslēgts pārējais noteikumu 19. pāns, saistās ar precizējumu par normu spēkā stāšanos, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 24. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām, un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu arī jūs komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi noguldījumu garantiju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 8. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 8. marts. Likuma projekts grozījumi reliģisko organizāciju likumā, otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Vladimirs Nikonovs.
Cienījamie kolēģi, izskatam likuma projekta grozījumu reliģisko organizāciju likumā otrajā lasījumā. Kopā likuma projekta izskatīšanai iesniegti 26 priekšlikumi. Pirmais – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums papildina likumu ar jaunu terminu reliģisko organizāciju kalpojošais personāls. Tas ir fiziskas personas, kas nav garīgais personāls vai reliģisko organizāciju darbinieki, un kas uz labas gribas pamata un aicinājuma vadīti bez atlīdzības piedalas reliģisko organizāciju darbības mērķu īstenošanā. Komisija priekšlikums tika sagatavots pēc reliģisko organizāciju ierosinājuma un šāda termiņa iekļaušana likumā ir nepieciešama, lai palīdzētu risināt reliģisko organizāciju problēmu situācijas nodokļu jomā. Papildus šim priekšlikumu varam informēt, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sagatavoja un iesniedza budžeta un finansu komisijai priekšlikumu likuma projektam grozījumu likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokļi, kas pārēc papildināt likumu ar jaunu gadījumu, kad gada aplikamā ienākuma netiek ietvertas un ar nodokļi netiek apliktas ar kalpošanu reliģiskā organizācija saistītu personificētu izdevumu kompensācijas, kuras sēc reliģiskā organizācija tā kalpojošam personam saskaņa ar raktiski nosvakstu vienošanas. Komisijas priekšlikums, protams, ir atbalstīt. Aicinu arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Jāna Bordina priekšlikums dalīja atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums papildina likumu ar jaunu reliģiskās organizācijas tiesisku formu nodaļa. Un 3. panta 5. daļa skaidro, kas ir reliģiskās organizācijas nodaļa. Aicinu arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
4. Saeimas juridiskas biroja priekšlikums. Lūdzu izslēgt 1. lasījuma atbalstīto likumprojekta 1. pantu, kas pārēc likuma iekļaut tradicionālo reliģisko savienību baznīcu uzskaitījumu. Priekšlikums komisija ir atbalstīt. Aicinu arī atbalstīt.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, šis priekšlikums ir tika iesniegts tikai viena iemesla dēļ, lai netiktu izskatīts piektais priekšlikums, ko es esmu iesniedzis. Šo priekšlikumu iesniedza tieslietu ministrs Bordāns, kurš neskapēc tiek pārformēts šeit kā juridiskās komisijas priekšlikums. Priekšlikuma būtība ir nepieļaut Latvijā reģistrēt, jeb atjaunot Latvijas pareizticīgās baznīcas Konstantinopolis patriarhijā darbību. Likums paredz, ja ir vairāk kā 10 draudzes, tad var reģistrēt baznīcu. Diemžēl 30 gadus Latvijā tiek lobēta Maskavas patriarhijas pareizticīgā baznīca, pretēji Igaunijai, kur ir divas baznīcas, pretēji Ukrainai, kur uzskatīja, ka viņiem ir Kijevas patriarhijas baznīca jāatjauno, kas Konstantinopolis patriarhijā pāriet tagad. Tātad Latvijā šis process tiek bremzēts mākslīgi, pateicoties bijušo VDK, aģentu ietekmei dažādās jomās. Kas tad ir Latvijas pareizticīgā baznīca, kā tāda? Īstā pareizticīgā, nevis tā, kas uzdodās. 1936. gadā, 11. februāra, Latvijas pareizticīgās baznīcas sinode saņēma pēc sava lūguma atbildi, ka Konstantinopils patriārs Benjamins I. ir parakstījis Tomas un piešķīris uz mūžīgiem laikiem Latvijas pareizticīgai baznīcai autonomiju vispasaules patriarchālā troņa kanoniskajā pakļautībā. 1936. 10. martā ar 188 balsīm no 330 Latvijas pareizticīgās autonomās baznīcas delegātu balsīm par Rīgas un visu Latvijas metropolītu tika ievēlēts Augustins Petersons. Jaunā metropolija galvenais uzdevums bija kalpošana Latvijas valstī, latviešu tautas garīga attīstība, latviešu valodas ieviešana divkalpojumos, prasot garīdzniekiem zināt latviešu valodu, organizēt mācību iestādes, izdot divkalpojumu literatūru, pārvēršot no Krievijas impērijas atkarīgu baznīcu par vienu no Latvijas baznīcām, kuras mērķis bija Latvijas valsts un latviešu tautas garīga attīstība. Starptautiskā sadarbība ar Igaunijas un Somijas autonomiem pareizticīgām baznīcām tika nostiprināta šo baznīcu konsilā Sortovā, Somijā, 1937. gada 2. augustā. Sākoties padomju okupācijai, PSRS valsts drošības tautas komisārs Merkūlovs, no NKVD vadītājs Merkūlovs, uzrakstīja iesniegumu Vissavienības komunistiskās partijas centrālās komitejas ģenerālsekretāram Staļinam. Šo dokumentu ir dabūjis vēsturnieks Henrijs Strots, citēju. Caur PSRS VDTK aģentūru pieņemt Maskavas patriarhijas lēmumu par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pareizticīgo baznīcu pakļaušanu Maskavas patriarhiešanai nolūka izmantojot vietu it kā parasto garīdznieku un ticīgo iesniegumus. Maskavas patriarhijas Baltijas eparhiju pārvaldīšanai par ekshārhu, ja pilnvarotu arhibīskapu nozīmēt Voskresenski Dmitrij Nikolajevič, PSRS valsts drošības tautas komisāra aģenti, izmantojot Maskavas patriarhijas rīcību esošos attiecīgos lūgums no vietējās garīdzniecības puses. Tālāk, Maskavas patriarhāts pieņēma lēmumu 1941. gada 27. februārī, ar kuru likvidē Latvijas autonomā pareizticīgo baznīcu, konfiscē īpašumus, atlaiž Latvijas pareizticīgās autonomās baznīcas sinodi un atņem metropolitam Augustīnam metropolitu nosaukumu. Šādā veidā tiek nokārtots jautājums par Latvijas pareizticīgās autonomās baznīcas likvidāciju. 1940. Krievijā patriarhi vispār nebija. 1943. gadā Josifs Visarionovičs Staļins dibina Krievu, nevis Rosijskajā vai Krievijas, bet Ruskajā, Krievu pareizticīgo baznīcu, kuras filiāle faktiski ir tagad arī Latvijas pareizticīgā baznīca. Es domāju, ka Latvijas pareizticīgā autonomai baznīcai Konstantinopols patriarhātē nav nekāda sakara ar Staļinu dibināto 43. Gadu baznīcu. Un lai nebūtu jāreģistrē šī baznīca, tātad tiek izņemts šis te viens prim, pirmās daļas prim pāns ārā, kurai ir uzskaitītas viss, lūdzu pagarināt vēl par 2 minūtes. Tiek izņemts ārā.
Ir apvienot abas debašu laikus, tātad debašu laiki ir apvienoti.
Tiek, it kā mēs izņemam uzskaitījumu, kur ir viss tradicionāls baznīcas, teiksim, katoļu baznīcas, luterāņu baznīcas, metodisti, nu viss likumīgi atļautās reģistrētās reliģiskās organizācijas. Nākošais 5. Priekšlikums ir tikai, ka es papildinu šajā sarakstā papildināt ar to, ka mums ir 2 baznīcas. Ja, tātad viena ir šī pareizticīgā Maskavas patriarhāta, otra ir Konstantinopols, kur tieslietu ministrija būtu jāreģistrē. Līdz ar to tā situācija izveidojusies tāda, ka ja mēs šo te pieņemam, tad it kā mēs atstājam atkal līdz turpmākajam. Ja mēs nedaram, kā dara Ukraina, mēs nedaram, kā dara Igaunija, un mēs turpinām atrasties Maskavas patriarhijas it kā pakļautībā, tātad tā patriarhija, kuras priestera svēto ūdeni aplaist raķetes, kuras lido uz Ukrainu. Ja? Tā kā es aicinu balsot pret šo priešlikumu un atbalstīt manu nākošo. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Priekšlikums komisija ir atbalstīt. Aicinu atbalstīt 4. Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 66 par, 6 pret, 0 atturas. Priekšlikums ir atbalstīts.
5. Priekšlikums deputāta Kirsteina. Komisija nav atbalstīts un sakarā ar to, ka mēs atbalstījām 4. Priekšlikumu, nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams, bet deputāts Kirsteins ir pieteicies debatēs. Uzsākam debates.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, tātad, kas notika tālāk? Pēc Latvijas pareizticīgās autonomās baznīcas likvidācijas no pareizticīgās baznīcas atteicās un sadarboties ar Čeku atteicās latviešu garīdznieki, kuru skaitā bija 2 virspriesteri, 12 priesteri, 5 diakoni un 11 psalmotāji. Viņu vieta augstāko samats, kā raksta vēsturnieks Strociņiem, okupācijai, lojālie piekritēji, no kuriem liela daļa bija VDK aģenti. Par to mēs runāsim 9. Priešlikumā. Tagad Latvijas pareizticīgās baznīcas, kā tagad saka uzdošanās, par īsto Latvijas pareizticīgu autonomu baznīcu ironiski novērtējis ir vispasaules patriarhāts un konkrēti patriarhs Varfolomejs. Somijas pareizticīgā baznīca Konstantinos patriarhija bija iesniegusi pieprasījumu, kāda situācija pašai starptautiski ir Latvijas pareizticīgai baznīcai. Tātad šī atbilde varu nocitēt, ko paziņo vispasaules patriarhs Varfolomejs ir šāda. Cienējamais Latvijas likums dod priekšroku svētai Krievu pareizticīgai baznīcai, neskatoties un neņemot vērā to faktu, ka kanoniskā jurisdikcija attiecībā uz pareizticīgo diasporu pieder tikai vispasaules patriarham. Tā kā nekāda padome okupācija, nekādas izmaiņas, nekādas Staļina rīkojumi nevar mainīt to faktu, ka faktiski pastāv Latvijas pareizticīgā baznīca Konstantinopols patriarhija, kurai uzņēmu reģistru šobrīd jau ir reģistrējis 13 draudzes. Un vēl tiek tieslietu ministri mēģina nereģistrēt pašu baznīcu kā tā. Tas ir tikai laika jautājums. Tā kā žēl, ka mēs neesam šo ideju atbalstījuši. Paldies par uzmanību, bet mūsu trešo lasījumu es domāju, ka gan mūsu ārlietu ministram, gan valsts prezidentam ir jādara tas pats, ko darīja Ukrainas prezidents Porošenko. Ja tas ir arī diplomātiskais jautājums, kamēr tas nav atrisināts, darboja šīs draudzes Konstantinopils patriarhijas sastāvā. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā, priekšlikums nav balsojums, kā to teica, jau arī ziņotājs. Labi, turpinam uz priekšu ar sesto.
Sestais. Saimas juridiska biroja priekšlikums ir juridiskas tehnikas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums saistīts ar jauno reliģiskas organizācijas tiesisku formu nodaļa ieviešanu likumā. Aicinu arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Saimas juridiska biroja priekšlikums ir juridiskas tehnikas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Aleksandra Kirsteina priekšlikums komisijā nav atbalstīt. Aicinu arī neatbalstīt.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējami deputāti, šis priekšlikums paredz, ka sakarā to, ka jāreģistrē tieslietu ministrijai reliģisku organizāciju, amatpersonas, vadītāji, mans priešlikums ir ļoti vienkārši, ka reliģiskās organizācijas saņem izziņu, nu kā tas ir pieņemts, par to, ka viņa vadītājs nav bijis LPSR valsts drošības komitejas, PSRS valsts drošības komitejas, federālā drošības dienesta, Krievijas darbinieks, nu, tā tālāk, jūs zināt, visi tās paši standarta organizācijas, Interfronte, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja, veterānu biedrības un tā tālāk. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tad, kad Maskavā notika šis pučs, pēc puča vēl bija Krievijas augstākā padome, un viņi izveido izmeklēšanas komisiju. Un šī izmeklēšanas komisijas materiāli tajā laikā tika atsūtīti daļēji uz iepriekšēju augstāko padomi, un varbūt kaut kas ir arī uz Saeimu sūtīts. Bet arhīvā mums ir jābūt. Tātad vēsturnieks Strots arī šo dokumentu ir publicējis, un šī izmeklēšanas komisija ir konstatējusi, ka, diemžēl, Maskavas patriarhāta pareizticīgā baznīca, tā saucamā Krievu pareizticīgā baznīca, regulāri ir sadarbojusies ar Valsts drošības komiteju, VDK ir iesūtījis savus aģents, un pa baznīcu ārējo sakaru līniju uz ārzemēm aģenti tiek sūtīti, lai uzraudzītu starptautiskās organizācijas Vispasaules baznīcas padomi, Kristīgo mieru konferences, Eiropas baznīcas konferences un attiecības ar Vatikānu. Izmeklēšanas komisija, Krievijas komisija, ieteica turpmāk baznīcas statūtos iekļaut atbildīgo baznīcas darbinieku sadarbību ar valsts iestādēm par nelikumīgu un izpētīt slepeno darbību. Tas netika izdarīts ne Maskavā, ne Latvijā, kā redzam no VDK aģentu publicētajiem kartītēm. Maskavas patriārs Kirils ir bijušais VDK aģents ar segvārdu Mihailovs. Rīgas un Latvijas metropolīcija ir aģents VDK ar segvārdu Čitaķeļiem, latvijas klasītājs. Reliģijas lietu pilnvarotais VDK apakšpulkvedis Aleksandrs Iščenko tika iecelts un saņēma no metropolita pilnvaru par Latvijas pareizticīgās baznīcas nekustamo īpašumu tirgošanu. Pilnvaru ir bez termiņa, un ja atcerēsimies nesen to ugunsgrēku, kur nodega lieliska māja Kalnsiem ielā, kur bija Jugendstil arhitektūras elementi, ja, tad to pārdeva arī šis pats kungs Iščenko ar VDK saistīt saviem cilvēkiem, kuri to māju nodedzināja, gribēja nodedzināt, lai būvētu tur kaut ko citu. Ja. Nu, tā kā, diemžēl, nekas viņiem nesanāca, un tā māja tiek saglabāta. Bet tas parāda, teiksim, kādā darbībā un cik dziļi ir infiltrēta šī te dažu reliģisku organizāciju vadība. Vēstīcībniecības un ticības kopības sinodas komisijas sekretārs ir Ivans Miro Ļubovs, VDK aģents ar segvārdu Anatolijas. Astotais pants paredz, ka reliģiskās organizācijas un to iestādes tiek reģistrētas. Vai tiešām, kolēģi, laikā, kad notiek kaut šis pats karš ar Ukrainu, Krievijas iebrukums Ukrainā, mēs nespējam sakārtot lietas vismaz tik tālu, ka tie cilvēki, kas nodarbojas gan ar ideoloģisko darbu, gan ar jaunas audzināšanu, ka mēs nevaram viņus atstādināt kaut kādā veidā no šīs darbības, kā bijušos VDK un izlūkdienas darbinieks. Un pēdējais, lai jūs nokalnētos, kas šo neatbalsta, pēdējais paziņojums, Maskavas patriarha Kirila paziņojums, ka tie, kas pretojas Ukrainā, ir sili zlā. No iztulkošu ļaunuma spēki, mēs nedrīkstam atļaut tumšajiem ienaidnieku spēkiem par mums smieties, viņi ir jāsakauj. Nu tad uz priekšu. Paldies. Aicinu atbalstīt man priekšlikumu un iztīrīt no šiem VDK darbiniekiem.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdu aicinu priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputāta Kirsteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 59, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums precizi 9. Panta redakciju un noteic, kāda informācija uzņēmumu reģistram jāpieprasa gadījumus, kad personai, kurai būtu jābūt ierakstīti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, nav personas kodu. Proti, turpmāk šādus gadījumus būtu jānorada dzimšanas datums, personas apliecinošs dokumenta numurs, un izdošanas datums valsts un institūtijas, kas dokumentu izdevusi. Priekšlikums komisija ir atbalstīt. Aicinu arī atbalstīt Saeimu.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums saistīts.
Vēl 11.
Mums
11. 11.
11. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums saistīts ar jauno reliģiskās organizācijas tiesisku formu nodaļā ieviešanu likuma. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums paredz atteikties no reliģisko organizāciju vai tās iestādes registrācijas apliecības. Jo praksa liecina, ka minēta apliecība apliecina reliģiskās organizācijas reģistrēšanas faktu. Taču tā neapliecina vēlākā laika perioda to, vai šāds subjekts vēl pastāv un tā darbība nav izbeigta. Līdz ar to reliģiskās apliecības izsniegšanai salīdzinājumā ierakstiem reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra nav juridiskas nozīmes. Komisijas vārda aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums ir saistīt gan ar jauno reliģiskās organizācijas tiesisku formu nodaļā ieviešanu likuma, gan ar precizējumu, kāda informācija norādama reliģiskās organizācijas statutas. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums saistīts ar jauno reliģiskās organizācijas tiesisku formu nodaļa ieviešanu likumā. Priekšlikums komisija ir atbalstīt. Arī aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
15. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums saistīts ar pirmo komisijas priekšlikumu par reliģisko organizāciju kalpojošās personālu un pārēc, ka kalpošanas attiecības ar kalpojošu personālu tiek nodibināts uz vienošanas pamata, kas gadījumas, kad kalpojošam personālam tiek atlīdzināti ar kalpošanu saistīti izdevumi, noformējama rakstu veida. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums ir atbalstīts dalī un iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
17. Komisijas priekšlikums paredz precizēt reliģisko organizāciju likuma 15. Pantu. Nemot vērā, ka likums par uzņēmēju darbību ir zaudējis spēku. Un tā vieta saimniecisko darbību regulē komerclīkums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums ir atbalstīt daļēji un iekļaut nākamajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
19. Saimas juridiskas biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta 9. pantu. Vienlaikus ar pirmojo lasījuma atbalstītu grozījumu likumā 5. pantam, 5. daļa, un nerisināt jautājumu par reģionālo organizācijas īpašumu atgušanu šajā likumā. Priekšlikums komisija atbalstīt, aicinu arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra Jāņa Bordona priekšlikums paredz precizēt likuma 17. Panta, gan papildot ar jauno reliģiskās organizācijas tiesku formu nodaļā, gan precizi normas reliģisko organizāciju likvidēšanas, reorganizācijas vardarba izbeigšanas gadījumā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Andrija Juģina priekšlikums komisija netika atbilstīt.
Deputāti neiebilst.
22. Deputāta Andrija Juģina priekšlikums pagarina termiņu, kāda reliģiskās organizācijas vadībai būtu jānorada uzņemumu reģistram pārstāvības tiesības. Priekšlikums komisija tika atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums precizē pirmajā lasījumā atbalstītu 18. pantu, kas dot tiesības uzņēmumu reģistram izbeigt reliģiskās organizācijas darbību. Likumprojekta 18. pants tiek papildināts ar 4. daļu, kas paredz kārtību, kada tiek veikta reliģisko organizāciju likvidācija. Priekšlikums komisija ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numeru 24.
Deputāti piekrīt.
24. Cilvēktiesību sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums priecizē tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikuma numeru 23. Kāda termiņu? Kāda reliģiskas organizācijas vadībai būtu jānorada uzņēmumu reģistram pārstāvības tiesības. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāta Aleksandra Kirštēna priekšlikums komisija nav atbalstīts. Aicinu
un atbalstīt. Nav arī balsojums, bet debates ir iespējams. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, par šo priešlikumu jau mēs runājām iepriekšējā 12. Saimā, tad vajadzēja 8 gadus, lai neko neizdarīt, loģiski, ka 21. Gada janvārs ir pagājis, bet būs jau priešlikumi vēl uz nākošo lasījumu. Es domāju, ka komisijā atcerēsies, ka varētu ierakstīt, teiksim, ja ne 23. tad 24. Gadu, kad šai baznīcai ir jāpareģistrējas. Kāpēc? Igaunijas Saima neļāva Krievu pareizticīgās baznīcas filiālē Igaunijā saukties par Igaunijas pareizticīgo baznīcu, un oficiālais nosaukums bija jāmaina uz Maskavas patriarhijas pareizticīgo baznīcu. Tātad es nemirkli nešaubos, ka nākošā saima to izdarīs, un būs, tātad viena būs Maskavas patriarhijas pareizticīgā baznīca. Var arī saukties viņi tā, kā viņi oficiāli saucas patriarhijas mājaslapā, un ja jūs ieiesiet patriarhija Rū mājaslapā, un skatīsieties, tātad baznīcas, kādas ir, ja tad Latvijas pareizticīgā baznīca nav autonoma, kā mums stāsta. Jo tur šajā mājaslapā ir rakstīts, ka Maskavas patriarhija ir tikai trīs autonomas baznīcas – Japānas, Somijas un Ķīnas. Tad ejam šajā te mājaslapā zemāk un skatāmies Krievu pareizticīgās baznīcas un aktavu brīnumu. Zem šīs te pareizticīgās baznīcas sadaļas mēs atrodam Latvijas baznīcu samoupravļeņiem ar pašpārvaldi. Ja tas apmēram tā kā Līvānu pašvaldība būtu, teiksim, kaut kādā veidā autonoma no Latvijas. Ja. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, bet jebkurā gadījumā komisija varētu jau tagad parādīt, ka viņi nesadarbojas ar Valsts drošības komitejas ietekmes cilvēkiem. Pat tieslietu ministru man, protams, ir šaubas, bet mēs ceru, ka mums būs jauns tieslietu ministrs drīz. Un reģistrēts tiks tieši tā, kā tam būtu jābūt, vai ar nosaukumu Maskavas patriarhijas pareizticīgā baznīca vai Krievu pareizticīgā baznīca Latvijā. Un otra būtu tātad Latvijas pareizticīga autonoma baznīca, kas ir, kā es teicu, Konstantinopoles patriarhija no 1936. Gada un uz mūžīgiem laikiem. Un nekas nevar mainīt, jā. Neviens komunistu iebrukums, ne Merkulova, nekādi citi rīkojumi, ne Staļinu lēmumi, jā. Un vēl te mēs imitējam. Paldies par uzmanību. Aicinu iesniegt priešlikumus uz trešo lasījumu un sakārtot vienreiz šo lietu.
Paldies. Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā 25. Priekšlikuma aicinu neatbalstīt.
Nav arī balsojams. Tālāk 26.
26. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums noteikt termiņu, kāda ir piemērojami grozījumi šā likuma 9. Primpanta attiecība uz reliģisko organizāciju un to iestažu reģistra ierakstu papildināšu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi komisijas iesniegti priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi reliģisko organizāciju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 72 par, 0 pret apturs. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 10 dienas, 13. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. marts. Likumprojekts grozījumi jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Labdien, godātie kolēģi, cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumu jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā numur 1218/LP13. Kopumā komisijā tika saņemti 11 priekšlikumi. Sāksim tos izskatīt. Pirmais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums. Tas ir redakcionāla rakstura priekšlikums, kas precizē termina jūras augstākās bankas robežas definīciju. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums. Arī šis ir redzināla rakstura priekšlikums, kas precizē termina buferjoslas definīciju. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums, tas ir tehnisks priekšlikums, paredz aizstāt ievad daļā vārdu atļauj ar vārdiem ministra kabineta atļauj. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, minētais priekšlikums saistīts ar to, lai sagatavotais likumprojekts sniegtu skaidru regulējumu dažādu kompleksu risinājumu īstenošanai uz jūras. Komisijā šīs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums. Tiesiskā skaidrības nodrošināšanai likumprojekta panta daļa precizēta atbilstoši būvniecības normatīviem regulējumu par inženieru būvju klasifikāciju, nosakot, kura veida inženieru būvju būvniecībai jūrā atļaujas izsniegt vietējā pašvaldība. Tādējādi tiek skaidrāk nodalīt kompetences starp ministra kabinetu un pašvaldību jautājumā par atļauju izsniegšanu darbībām uz jūras. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums. Šis ir tehnisks precizējums attiecībā uz likuma panta daļu numerāciju. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums. Šis ir skaidrojošs priekšlikums, kas nosaka, ka pirms šā panta 2.1 daļā minētās atļaujas izsniegšanas attiecīgā pašvaldība pieprasa atzinumu Latvijas jūras administrācijas, kā arī citos normatīvos aktos noteikto institūciju atzinumus. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums. Būvniecības likums noteic to, ka būvniecības funkcijas jūrā vienmēr pild būvniecības valsts kontroles birojas. Priekšlikums paredz atsevišķos gadījumos, kad būvniecības procesa gaitas uzraudzību labāk var veikt kāda pašvaldības būvniecība, tad ministra kabineta rīkojums šāds pilnvarojums var tikt sniegts. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums paredz dot ministra kabinetiem deleģējumu par kārtību, kādā izsniedzama apturamam vai anulējam atļauju vai licenci atļaujas laukuma jūrā izmantošanai šā panta divienas daļā minētajos gadījumos. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums. Teiksmes precizējums, kas papildina, ka tajos gadījumos, kad pašvaldība izsniedz atļauju, arī tad jūras izmantotājiem ir jāmaksā ikgadējā nodeva. Arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. juridiskā biroja priekšlikums, tas ir pārējais noteikums, tiek precizēts termiņš, līdz kuram ir jāizdod 3.1. pantu otrajā daļā minētie noteikumi. Tas tiek darīts, jo saistošais likumprojekts grozījums zemes pārvaldības likumā jau ir pieņemts. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Augudāti kolēģi, esam izskatījuši visas 11 komisijā iesniegtos priekšlikums. Lūdzu jūs atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likuma projekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. marts.
10. Ja?
10.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 10. marts. Likuma projekts grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kalniņš.
Izskatām cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavoto un iesniegto likuma projektu grozījumu aizsargāt pakalpojumu likumā 1374 LP 13 pirmajā lasījumā, mazliet tehniski par pašu likuma projektu. Tātad likuma projekts izstrādāts ar mērķi stiprināt aizsargāt pakalpojumu sniedzēju aizsardzību, paredzot administratīvo atbildību par nelegālu sistēmu uzstādīšanu, ierīkošanu, instalēšanu vai izmantošanu privātiem mērķiem. Skaidri nosakot, ka šādu sistēmu pretiesiskuma izmantošana un citu darbību veikšana ir administratīvais pārkāpums, par kuru persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības. Likumprojekts ir sagatavots konsultējoties ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, valsts policiju, valsts drošības dienestu, kultūras ministriju un tieslietu ministriju. Likumprojekts attieksies uz jebkuru fizisku vai juridisku personu, kā arī aizsargātu pakalpojumu sniedzējiem. Likumprojektā iekļautais regulējums galvenokārt ir orientēts uz valsts digitālās telpas drošības nodrošināšanu, ņemot vērā pašreizējo situāciju, kad ir sācies informatīvais karš. Prakse liecina, ka izmantojot nelegālās sistēmas, cilvēki aizvien piekļūst tādiem audiovizuāliem pakalpojumiem, kas satur dezinformāciju, izplata Kremļa propagandu un kuru izplatīšana Latvijā jau ir aizliegusi Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Ar šiem grozījumiem mēs skaidri norādīsim, ka par šādu tehnisko risinājumu izmantošanu persona var tikt saukta pie atbildības. Likumprojekts šā gada 2. martā tika izskatīts cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un deputāti atbalstītā virzīšana izskatīšanai Saeimā divos lasījumos. Līdz ar to es aicinu likumprojektu grozījumu aizsargāt pakalpojumu likumā numur 1374 LP 13 noteikt šim likumam steidzamību.
Paldies, deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu aizsargāt pakalpojumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 65 pār 15 pret 0 atturās. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, paldies, deputāti. Aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargātu pakalpojumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 14 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņu priekšlikumiem. Tad termiņš ir rītdien, 4. marts līdz 17.00. Un likumprojekta izskatīšana šā gada 10. marta Saeimas sēdē, proti pēc nedēļas.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 4. marts līdz 17.00. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 10. marts.
Jā, paldies.
Tālāk amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Zentes Treķikas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Zenta Streķikas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 0, atturas 1. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Zenta Streķikas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Zenta Streķikas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, 21 pret, 25 atturus, lēmums nav pieņemts. Tālāk patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 11849 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par nodokļu samazināšanu elektrībai un gāzei visiem iedzīvotājiem turpmāko virzību mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Tā, cienījumais prezidijas godētie kolēģie deputāti. Saeimā šā gada 3. februārī saņēma 11849 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosakumu par nodokļu samazināšanu elektrībai un gāzei visiem iedzīvotājiem. Šā gada 23. februārī Saeimas mandātikas iesnieguma komisija uzklausīja iniciatīvas autoru, kurš pauda viedokli, ka elektrības cenas nākotnē paliks tādā pašā līmenī, kas, ka tas ir šobrīd, līdz ar to Saeimai būtu jāsamazina elektrības cenas ir piemērojama PVN likmē. Ekonomikas ministrija pārstāvis norādīja, ka ekonomikas ministrija niebilst pret PVN likmes elektrības samazināšanu un informēja par ministrijas jau ievestējiem atbalsta pasakumu veidiem iedzīvotājiem. Finanšu ministrijas eksperts, kā arī uzaicinātas eksperts enerģētikas joma norādīja, ka jaņem vērā valsts budžeta iespējas un būtu nepieciešams atbalstīt tos iedzīvotājus, kuriem tas patieši ir nepieciešams, kā arī ražojošos uzņēmumus. Komisija uzklausot uzaicinātas personas nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas tālākai izvērtēšanai. Komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 11849 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par nodokļu samazināšanu elektrībai un gāzei visiem iedzīvotājiem turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt!
Paldies. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par 11849 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par nodokļu samazināšanu elektrībai un gāzei visiem iedzīvotājiem turpmāko virsību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav, lēmums pieņemts, un lēmuma projekts par 11491 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par datos balstītu vakcinācijas sertifikātu politiku turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi deputāti, Saeima šā gada 3. februārī saņēma 11491 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par datos balstītu vakcinācijas sertifikātu politiku. Šā gada 23. februārī Saeimas mandātētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iniciatīvas autorus, kurš pauda viedokli, ka neatbalsta vakcinācijas pret COVID-19 un vakcinācijas sertifikātu izmantošanas sistēma būtu jāatcer. Viņi ieskata, analizējot vakcinācijas efektivitāti, būtu jāņem vērā dati, kas atspoguļo viesmīlestību proti atšķirību starp mirušiem un dzimušiem attiecīgajā gada pēc iepriekšējo gadu. Iesniedzēja ieskata šī dati pierādot, ka vakcinācija nesamazina transmisijas risku. Veselības ministrija un slimības profilaksas un kontrolas centra pārstāvi informēja par datiem, kas apliecina vakcinācijas efektivitāti gan inficēšanās riska mazināšana, gan hospitalizācijas jomā, gan pasargāšana no iespējamas nāves slimības rezultātu. Veselības ministrija informēja par paredzētiem pasakumiem, ka šobrīd paredz pakāpeniski atcelt vakcinācijas sertifikātu izmantošanu Latvijā, ja epidemiska situācija turpinās uzlaboties. Komisija uzklausot uzaicinātas personas nolēma nodot šo Latvijas pilsu iniciatīvu ministra kabinetam tālākai izvērtēšanai. Komisija sagatavoja Saeimas lēmuma projektu par 11491 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par datus balstītu vakcinācijas sertifikātu politiku turpmāku virzību. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, jau 4 nedēļas pēc kārtas es biju sniegusi lēmuma projekts ar uzdevumu ministru kabinetam uzdot nekavējoties atcelt sertifikātus. Tomēr nevienu reizi tie netika atbalstīti un pat netika izskatīti sēdē. Šoreiz to iesniedz ētikas komisija pēc vairāk nekā 10 000 cilvēku pieprasījuma. Valdība nevarēja atteikties no savas augstprātības un nepārvaramās tieksmes demonstrēt savu varu. Šodien šis priekšlikums sēdē tiek izskatīts, jo to iesniedz komisija, nevis opozīcijas deputāte, jo opozīcijas deputātu priekšlikums nedrīkst atbalstīt. Bet ne es to lūdzu priekš sevis. Es to sniedzu, lai pārtrauktu cilvēku segregāciju, dalīšanu un naidošanu. Valdības nemitīgā vilcināšanās klajas neizlēmības dēļ nostāda uzņēmējus un nevakcinētos absurdā situācijā, kurā tiem ir jāpielāgojas neloģiskiem un diskriminējošiem ierobežojumiem. Jau visās iepriekšējās runās esmu ilustrējusi fundamentālas problēmas valdības COVID-19 pandēmijas apkarošanas plānā. Tomēr tās nav pārliecinājušas kolēģus. Pie visiem tiem argumentiem, ko jau iepriekš esmu paudusi, pirmkārt, Slovēnija 21. februārī atcēla lielāko daļu COVID-19 ierobežojumu, tai skaitā sertifikātu lietošanu. Apvienotā karaliste no 1. aprīļa atcels pilnīgi visus ierobežojumus, tai skaitā arī ar COVID-19 saslimušiem vairs nebūs jāizolējas. Tāpēc, ka saslimstība vairākumā gadījumu ir viegla un vakcinācija no inficēšanās nepasargā. Līdzīgi lēmumu pieņemt arī Dānijā, Norvēģijā, Lietuvā un no 1. marta pat Austrijā. Otrkārt, nevakcinātajiem arī pašreiz ir aizliegts tikt nodarbinātiem veselā virknē profesiju, kā medicīna, izglītības iestādes, sociālā aprūpe un visur tur, kur pakalpojumi tiek sniegti tajā saucamā drošajā zaļajā režīmā. Un tas vēl joprojām liedz tūkstošiem cilvēku atgriezties darbā. Šobrīd mēs esam vēl savādākā situācijā nekā pirms nedēļas. Ekonomiskās sankcijas, kas noteiktas pret Krieviju un Baltkrieviju, neapšaubāmi ietekmēs ekonomiku Latvijā. Uzņēmēji, kas valdības neizdarības dēļ smagi cietuši no Covid, saņems nākošos triecienus. Latvijai tuvojas bēgļu straume. Cilvēki ir gatavi palīdzēt, dot mājvietu, ēdienu, bet ļaujiet mūsu cilvēkiem strādāt. Kā nepaēdis cilvēks var palīdzēt otram bēdās un nelaimē nonākušajam? Vai tiešām no valdības varas augstumiem nav redzams tas, kas notiek uz zemes? Visbeidziet, ļaujiet man atsaukties uz valdības plānoto izejas politiku. Esošā ģeopolitiskās situācijas sakarā mums ir jābūt gataviem uzņemt bēgļus no Ukrainas un nodrošināt tiem visu prioritāri nepieciešamo, tai skaitā iespēju robežās arī darba vietas. Vakcinācijas aptver Ukrainā ir aptuveni 34%, tātad sagaidams, ka lielākā cilvēka, kas ieradīsies, būs bez vakcinācijas sertifikātiem.
Ja valdība mēģinās uzspiest šiem cilvēkiem vakcinēties vai liek tiem uz veselības stāvokļa pamata tikt nodarbinātiem, izteikumi par visa veida palīdzības sniegšanu būs meli un diskriminācija, un nu jau nevairs tikai pret savas, bet arī citas valsts pilsoņiem. Papildus tam pat Latvijas COVID-19 politika vēl joprojām nav saskaņota ar kaimiņu valstīm, kā arī tā mērķtiecīgi sarežģīja nevakcinēto dzīves un tos aplaupa. Ir naivi uzskatīt, ka citu valstu lēmumu atcelt sertifikātu lietošanu nav zinātniski pamatoti. Un minēšu divus iemeslus, kas izmantot arī citās valstīs. Pirmkārt, sertifikātu radītiem tiesību ierobežojumi vairs neatsver ieguvumu sabiedrības drošībai. Visplašāk izplatītais COVID-19 variants Omikron ir viegli pārnesams, bet mazāk bīstams veselībai. Papildus tam, vakcinācija no saslimstības ar to nepasargā. Citu atvieglojumu esamība vakcinētajiem arī rada drošības sajūtu neievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Tas nostāda vakcinētos tieši tādā pašā riska līmenī, kā nevakcinētos, tāpēc ierobežojumu atstāšana tikai vienai no grupām ir diskriminējoša un rada naidu. Un tas ir arī skaidra ziņa tiem cilvēkiem, ka viņi mums nav vajadzīgi. Un otrkārt, tie neatsver negatīvo ietekmi uz ekonomiku. Iepriekš jau esmu minējis, ka Latvijas ekonomikas sertifikātu ierobežojumu dēļ katru nedēļu zaudē 5 līdz 6 miljonu eiro. Un ne tikai sertifikātu, arī kaimiņu valstu karoga noplēšana ir atstājusi savu ietekmi. Nav pamata uzskatīt, ka šie zaudējumi krasi samazināsies, jo ekonomiskā aktivitāte, atļaujot nevakcinētajiem strādāt tikai attālināti, nepieaugs pietiekami. Valdības sertifikātu sistēma aplaupa uzņēmējus un vismazāk nodrošinātos. Sertifikāti ir jāceļ nekavējoties un tūlīt negaidot 1. aprīli. Un, kā paredzams, diez vai arī valdība gatavojās kaut ko ātrāk mainīt, bet tas ir jāmaina tūlīt un tagad. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams? Tātad neilūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par 11491 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par datos balstītu vakcinācijas sertifikātu politiku turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta, bet man jūs jāinformē par saistībā ar šodien paredzēto jautājumu atbildžu sēdi. Par deputātu Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Armanda Krauzes, Edgara Tavara, Viktora Valaiņa jautājumu zemkopības ministram par valsts meža dienesta plānotās reformas pamatojumu un ekonomisko izdevīgumu, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Ramons Petrāvičas, Alda Gobzema, Karīnas Sprūdes, Mārma Žvilo, Ralfa Nemiro steidzamo jautājumu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas un par deputātu Ramons Petrāvičas, Mārma Žvilo, Ralfa Nemiro, Karīnas Sprūdes, Alda Gobzema steidzamo jautājumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam un iekšlietu ministrei Marijai Golubevai par valsts iekšējo drošību un provokāciju novēršanu, saņemtās rakstveida atbildes iesniedzējus neapmierina. Iekšlietu ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā, līdz ar to šodien paredzētā jautājuma atbildžu sēde nenotiek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vai Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Aigars Bikše, Aldis Blumbergs, Sergejs Dolgopolos, Ilze Indriksone, Janīna Jelīnska, Artus Kaimiņš ir? Armands Krauze, Ines Lībiņa Egnere, Māris Mičerevskis, Romāns Naudiņš, Igors Pimenovs, Dace Rukšāna Šķipčīnska, Karīna Sprūde, Vita Anda Tērauda, Jānis Tutins. Nu, Jāni. Kolas. Tā, Jānis Tutins ir un Viktors Valainis.
Paldies, sēdi slēdzu.